Labrīt šajā pavasarīgajā dienā. Vēlos šajā rītā ar jums kopīgi lasīt no dažas pants no Mateja evaņģēlija 22. Nodaļas. Bet Jēzus sacīja, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir, tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Amen. Pielūksim Dievu, kam iespējams zemosimies lūkšanā. Mīļais debes Tēvs, pateicamies Tev par žēlstības laiku, par šo dienu, kad varam pulcēties kopā Tavā namā, lai atvērtu Tavu vārdu, lai kaut ko jaunu uzzinātu, lai Tevi kopā slavētu un kopā pielūktu. Lūdzamies, esi mūsu vidū ar savu svēto garu, es ar savu vārdu vēstnes, kurš runās uz mums. Atver mūsu sirdis Tavam vārdam, lai mēs uzņemtu šo vārdu, bet lai arī to nodotu tālāk, nepaturētu tikai savās sirdīs. Lūdzamies, es arī pie tiem, kuri nevar būt mūsu vidū, kur ir mājās, kur ir vecuma nespēkā, kur ir uz slimības gultas. Es tu pie viņiem ar zabatu mieru un savu iepriecu. To es lūdzos Jēzus vārdā. Āmen.
Kaut vairāk mīlētu Tevi mans Dievs, kaut vairāk varētu pazemoties, to vien tik
Labrīt! Aizejošajā nedēļā liekas visa pasaule runā par mīlestību. Un vai gan mēs draudzē varētu klusēt, kā jums šķiet? Izvēlējos no svētajiem rakstiem, lai svētie raksti runā par mīlestību. Trīs rakstu vietas. Pirmā atrodas Salamana augstajā dziesmā, 8. Nodaļā, 6. Un 7. Pants. Piespied mani kā zīmogu pie savas sirds, un ļauj, lai es uzspiežos kā zīmoga gredzens uz tavas rokas. Jo mīlestība ir spēcīga kā nāve, un tās karstums ir varens kā elle, un tās versme ir ugunīgā, un tās liesmas ir kā dieva liesmas. Lieli ūdeņi nevar apdzēst mīlestību, nedz arī ūdens straumes to apslīcināt un nomākt. Un ja kāds pat visu savu nama pārticību būtu ar mieru atdot par mīlestību, tad tomēr viņš paliktu tikai par apsmieklu. Otrā ir jau dzirdētā Mateja evaņģēlijā 22. Nodaļā 37. pāns. Un Jēzus tam sacīja, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas savas sirds, un no visas savas dvēseles un no visas sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir, tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Šinīs abos baušļos ir saņemama kopā visa bauslība un pravieši. Un tad, protams, mēs nevaram iztikt bez pirmās vēstules korintiešiem 13. Nodaļas. Apustulis Pāvils rakstam, ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm, un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai šķindošs vārgulis. Un ja man būtu pravieža dāvans, ka es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man nebūtu, un man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un atdotu savu miesu, lai mani sadedzinam, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdzenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž. Mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistās, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājās par netaisnību, bet priecājās par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Mīlestība nekad nebeidzas. Praviešu dāvanas beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies, jo nepilnīga ir mūsu atziņa un nepilnīga mūsu mācība. Bet kad nāks pilnība, tad beigsies, kas bija nepilnīgs. Kad es biju bērns, es runāju kā bērns, man bija bērna tieksmes un bērna prāts. Bet kad kļuvu vīrs, tad atmetu bērna dabu. Mēs tagad visu redzam mīklaini, kā spogulī, bet tad vaigu vaigā. Tagad es atzīstu tikai pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā pats esmu atzīts. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība. Vai nav skaisti? Brīnišķīgas trīs raksturvietas par mīlestību, bet savstarpēji arī ļoti atšķirīgas. Vai jutā to? Pirmā Salamana augstajā dziesmā, kā tā tev šķiet, kā tu to uztver? Tas ir ārkārtīgi spēcīgas emocijas, kam nekas nevar stāvēt priekšā. Tā pārvar visu, tā iet pāri visam. Tā ir neizprotams spēks, neizprotama darbība. Un vienā vārdā tur ir elle, un otrā vārdā ir Dievs. No visiem, no zemākajiem zemumiem līdz augstākajiem augstumiem. Tas ir kaut kas neaprakstāms. Latviešiem mierīgiem cilvēkiem liekas, ka tas tā nav priekš mums. Meksikāņiem un spāņiem tur karstās asinis, tur emocijas sit augstu vilni. Mēs tā slāpējam. Tad otrā rakstu vieta. Tev būs mīlēt un būs darīt to un to. Tā šķiet kā pavēle, kā likums. Tur nav vieta emocijām, tā ir pavēle, tev tā jādara, tam tā jābūt. Un trešā rakstu vieta, tā ir mierīga, rimta savā būtībā un apraksta mīlestības dziedinošo, laipno pretīm nākošo, visu apklājošo, piedodošo dabu. Trīs dažādi mīlestības apraksti. Jā, mēs reizēm sakām, jā, īpaši atcerāmies to rakstu vietu, kur Pēteris Jēzum jautāja, vai tu mani mīli, ka pastāv jau dažādi mīlestības veidi. Kā teikts, eros, fileo un agape, erotiskā mīlestība, draugu mīlestība un dievišķā mīlestība. Vai ne tā? Jā. Un mēs veltīsim laiku, lai apskatītu katru no šīm un lūkotu, vai tām ir kaut kas kopējs, un kā tas izpaužās cilvēks savstarpējās attiecībās, kā tas izpaužās ģimenē, vīra un sievas un bērnu starpā, kā tas izpaužās draudzē un attiecībā pret Dievu. Mēs uzlūkosim arī dzīves reālos notikumos, kas aprakstīts svētajos rakstos. Es atceros, kad jau mūžībā jeb dusošais brālis Kleimans mums mācīja, kā sastādīt svētrunas, viņš teica, vislabākie ir Bībeles piemēri. Un šajā reizē es turos pie šī postulāta. Mēs balstāmies uz Bībeles piemēriem. Uzšķiram pirmajā Mozus grāmatā, 29. nodaļa, no 15. līdz 20. pantam. Pirmā Mozus grāmata, 29. nodaļa. Un Lābans sacīja viņam. Tātad šeit ir runa par to, ka pie Lābana kalpo Jēkabs. Viņš ir aizbēdzis no savām mājām, kur kopā ar mammu bija darījis pretēji Dievu prātam. Tādēļ viņam bija jābēg, lai glābtu savu dzīvību no brāļa Esavu, kurš arī bija ļoti karstasinīgs. Un tagad viņš jau kalpo pie Lābana. Bet Lābans sacīja viņam, tas ir Jēkabam. Kaut gan tu esi mans radinieks, bet vai tādēļ tev par velti kalpot? Pasaki man savu algu. Bet Lābanam bija divas meitas. Vecākās vārds bija Leā un jaunākās vārds bija Rāhele. Leās acis bija blāvas, bez spožuma, bet Rāhele bija skaista auguma un sejas. Un kā tev šķiet, kuru Jēkabs iemīlēja? Vai kā garīgam cilvēkam, vai viņam nevajadzētu izvēlēties Leā, kas arī pēc tās vietas parašām un tikumiem būtu pirmā izdodama pie vīra? Bet viņš tomēr iemīlēja, kā tālāk ir teikts, to skaistāko Leu. Rahēli. Un Jēkabs iemīlēja Rahēli un sacīja, es esmu ar mieru par Rahēli kalpot cik? 7 gadus. Un Lābans sacīja, labāki dodu es tev to tev nekā kādam citam, paliec pie manas. Un Jēkabs kalpoja Rahēles dēļ 7 gadus, un tie izlikās viņam kā dažas dienas, tik mīļa tā viņam bija. Tad Jēkabs sacīja Lābanam, dod man tagad manu sievu, jo mans laiks ir pilns, es gribu pie viņas iet. Jā, šajā reizē es nesludināšu par to, ka Jēkabs kalpoja Rahēles dēļ 7 gadus. Es domāju, jauniem cilvēkiem, kas vēl nav precējušies, tas varētu būt ļoti traumatisks piedzīvojums, ja pamācība. Bet šajā visā ir kāda dziļa jēga. Vai tu mīlestības dēļ, cilvēka dēļ, kura mīli, esi gatavs nodoties, kalpot rūpēties. Un šajā ziņā mūsdienās es domāju, ka tas ļoti pietrūkst. Vai tu esi gatavs sev kaut ko atteikt, sakrāt to līgavas naudu, lai viņu nopirktu? Tagad viss ir pa brīvu. Vai ne? Cik labi. Bet no otras puses tas ir arī slikti. Jo cilvēks nav parādījis savā dzīvē, vai viņš ir gatavs uzupurēties ģimenes dēļ, savas sievas dēļ. Bieži vien cilvēki domā, ka tad tie, kuri nav precējušies, tad, kad viņi aprecēsies, viņi dzīvos tā kā debesīs, tā būs viena vienīga prieka un viena vienīga laime. Bet viņi neaptver to, kas notiks tad, kad viņi aprecēsies. Jo kas tad notiks? Brīvā laika viņiem kļūs cikreiz mazāk? Sākumā divreiz mazāk. Jo sievai noteikti ir savi hobiji un savas mīļās lietas, ko viņi grib darīt, un vīram savi. Un reti, kurā ģimenē ir, ka viņiem ir kopīgi. Kā sieva un vīrs abi divi satin makšķeres un dodās abi makšķerēt. Tā ir reti, kur es esmu sastaps tādas ģimenes, bet tādi tie ir lieli retumi. Kad viņi katrs sēž savā laivas galā un priecīgi, bet tad nevar sarunāties, priecīgi makšķerē. Jo, ja mēs gribam uzturēt normālas ģimenes attiecības, mums ir jāvēlta laiks vienam priekš otra vaļas priekiem. Ja vīrs dodās makšķerēt, jā, varbūt sieviņam var atļaut doties vienam, bet ir labi, ka mēs pievēršam otra cilvēka savu dzīves drauga mīļajām lietām arī laiku un esam kādā pasākumā vai kādā lietā kopā ar viņu. Mēs nevaram realizēt savu gribu tajā brīdī, bet mēs pakļaujamies viņai un esam kopā ar viņu tādēļ, ka mīlam. Ja mēs mīlam, mums ir jāprot atteikties. Un tad, kad piedzimst pirmais mazulis, tas ir vislielākais pārbaudījums ģimenei. Jo viņiem ne tikai laika tagad ne tikai divreiz mazāk kļūs, bet varbūt 4 un 5 reiz mazāk brīvā laika viņiem paliks. Un naudu, ko vīrs viens būdams, dzīvodams brīvu dzīvi, varēja lietot visu savām interesēm un savām vajadzībām. Viņam tagad vajadzēs dalīt uz 3. Vai tā nav atteikšanās? Vai tā nav nodošanās, kā Jēkabs kalpoja 7 gadus? Un ja cilvēki kādēļ izjūg daudzas mūsdienu attiecības, cilvēki pat neaprecās un izšķirās, tas vairs nav moderni, tādēļ, ka nav gatavi nodot sevi laulībai. Uzupurēties viņas dēļ, tā ir liela problēma. Jēkabs kalpoja 7 gadus savas sievas dēļ, un viņa bija skaista. Tātad mīlestība ievēro skaisto, jauko, patīkamo, labo izskats. Redzēt. Mīlestība nozīmē redzēt. Un arī tad, kad cilvēki ir aprecējušies, joprojām jādomā par to, lai viņi izskatās skaisti. Mēs uz dievnam nākam skaisti, sapūsušies, tīrās drēbēs, glīti. Vai vīram un sievai arī ikdienā nav jācenšās pēc tā, lai viņi būtu glīti? Protams, tad, kad no rīta uzmostās un paskatās spogulī, tad glītums ir ļoti apslēpts. Tad drīzāk tur ir haoss. Bet rūpēties par glītumu un skaistumu un kārtību un tīrību ikdienā, tas ir ļoti nozīmīgi priekš mīlestības. Lai nebūtu nepatīkams smakas, jātīra zobi, jāmazgājās, jātīra katru rītu un vakaru. Varbūt reizēm jādodās arī pie zobu higienista, lai viņš tur visus liekumus, kas tur sakrājušies, iztīra, lai mums būtu patīkama elpa, kā reklamās vai nerāda. Tas ir svarīgi. Izskatam, glītumam, skaistumam, kārtībai, mīlestībā ir ārkārtīgi liela nozīme. Jo mēs uzlūkojam, un tas, kas ir glīts, skaists un kārtīgs, mums noteikti patīk. Reizēm, kad vecāki ielūkojās bērnu istabās, viņiem mati kļūst stāvi. Kā tur izskatās? Nekārtība viņš šokē, satrauc. Skaistums, kārtība, glītums, tīrums, laba smarža, Tas veicina un iesaka mīlestību. Vēl nozīmīgi mīlestībā ir dzirdēt. Salamona augstā dziesma 8. Nodaļa. Un šeit 13. Pants. Dārgā, tu, kas mīti savos dārzos, liec atskanēt savai balsī un man to dzirdēt. Mani biedrī jau veltī tai visu savu uzmanību. Dzirdēt, kā otrs cilvēks runā. Ko mēs varam dzirdēt, ko mēs varam pateikt ar muti, lai stiprinātu savstarpējo mīlestību ģimenē? Mēs varam teikt atzinības vārdus. Vai ne? Mēs varam pateikt savam dzīves draugam, cik viņš mums ir nozīmīgs, kā mēs viņu mīlam, kā mēs vērtējam to, kā viņš rūpējās par mani, kā viņš rūpējās par bērniem. Vīri var pateikt un izteikt savām sievām atzinību par to, ka viņas ir uzupurējušās un iznēsājušas un dzemdējušas viņiem bērnus. Pasaulē varbūt ir pierasts par katru piedzimušo bērnu dāvināt sievai gredzenu. Esat noteikti ir zinām tāda tradīcija. Manai sievai tagad uz rokas visiem pirkstiem būtu pa gredzenam, bet es to nevaru atļautos. Tādēļ jāiztiek ar vārdiem, izstāstīt un pateikt, kā es vērtēju to, ka tu uzupurējies un iznēsāji mūsu bērnus, ka tu tos dzemdēji, pa viņiem rūpējies tad, kad viņi bija mazi. Izteikt to vārdos. Tas ir svarīgi. Mēs vīrieši nesaprotam, kā tas ir 9 mēnešus iznēsāt bērnus. Reizēm tur ir vērts paskatīties kādu komēdiju, kā tas izskatās, kad apmainās lomām. Tad tur spilvens, siena un vēl daudz dažādas lietas tur notiek. Interesanti kādreiz paskatīties, kā tas ir. Vārdi ir ļoti svarīgi. Ko mēs izsakām vārdos? Atzinību, mīlestību. Novērtējumu tam, ka tu man esi, ka tu esi uzticīgs man, ka tu esi rūpējies, tas ir ļoti nozīmīgi. Vārdiem ir ļoti liela nozīme. Un tad vēl Salamona augstā dziesma 8. Nodaļa, turpat no 1. Līdz 3. Pantam. Ak, kā tu būtu mans brālis, kas būtu zīdis manas mātes krūtis, būtu es tev tad, laukā kaut kur sastapusi, es tevi skūpstītu no visas sirds, un neviens nedrīkstētu mani par to nicināt. Es tevi ņemtu aiz rokas un vestu tevi, tevi manas mātes namā, kur tev mani būtu jāmāca. Es tev tur dotu dzert ar garšu vielām sajauktu vīnu un manu granātābolu raudzētu sulu. Viņa kreisā roka ir zem manas galvas, un viņa labā roka glāsta mani. Par ko šeit ir runāts? Šeit ir runāts par pieskaršanos, par savstarpēju intīmu vakaru, par kopīgu barības baudīšanu, par skūpstiem un mīlestības sniegšanu vienam priekš otra. Tas arī laulībā ir ārkārtīgi nozīmīgi. Pirmkārt, mums ir jāveltī laiks vienam priekš otra sarunām, lai sarunātos. Cik daudz laika ir vajadzīgs laulātajiem sarunāties savā starpā? Dienā. Stundu. Pusstundu. 10 minūtes. 5 minūtes, tad, kad televīzijā iet reklāmas starp filmām. Es domāju, jau vairāk, jau labāk. Ja tīpaši laulības sākumā cilvēkiem jāvelt ļoti daudz laika šīm sarunām. Varbūt 2, 3, 4 stundas, lai savstarpēji sarunātos, lai atklātu to, kas, ar ko es dzīvoju, kas ir mani sapņi, kādi ir mani nodomi. Kā es saprotu dievišķo mīlestību, kā es saprotu Dievu, kādi ir mani piedzīvojumi šajā garīgajā laukā, kas ir tas, ko es gribētu darīt savā dzīvē vairāk par visu, kas ir mani sapņi. Kaut vai par pagājušo dienu, kāda tā man bija, ko es tajā darīju, kādus cilvēkus sastapu, Kā es jutos? Kā ar mūsu bērniem? Kā mēs viņus audzinām? Kādas ir viņu labās un pozitīvās īpašības? Kur ir bīstamības katram no viņiem? Mums ir jāveltīja ļoti daudz laika, lai savstarpēji sarunātos, lai dalītos. Jo ko nozīmē mīlestība? Mīlestība tas ir dot laiku vienam priekš otra un dalīties vienam ar otru. Savās emocijās, pārdzīvojumos, sapņos, garīgajās pārdomās. Tas, ko es esmu atradis, lasot svētos rakstus. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, un tur laika nedrīkst būt par maz. Arī kopīgi mīlasti. Svētajos rakstos mīlastiem ir ļoti liela nozīme piedāvāt. Vai ne? Tur Atklāsmes grāmatā 3. Nodaļā 20. Pantā mēs lasām, ka Kristus saka, es klaudzinu pie durvīm, un kas durvis atdaries pie viņa ieiešu, un turēšu ar viņu mīlestu, un viņš ar mani. Visi reliģiskie svētki bija saistīti ar mīlestiem, ar ēšanu. Un lai mēs uzturētu, stiprinātu mīlestību, ir vajadzīga šāda intīma mīlesti, ka ģimene vai varbūt tikai vīrs un sieva ir kopā, lai šādā vakarā būtu viens priekš otram, lai sarunātos, veltītu viens otram mīļus vārdus, lai kopīgi baudītu ēdienu un sniegtu viens otram mīlestību arī ar glāstiem un skūpstiem. Tas ir ārkārtīgi nepieciešams, lai mīlestība varētu pastāvēt. Ir kāda vai tā anekdote vai varbūt īsts dzīves notikums. Kādam vīram tiek jautāts, kad tu pēdējo reizi teici savai sievai, ka tu viņu mīli? Pirms 20 gadiem. Nu, kā tad tā? Nu, ja kaut kas mainīsies, es viņai pateikšu. Ar to, kas kādreiz bijis, jauks, skaists un labs nepietiek. Mīlestība ir kaut kas tāds, kurai visu laiku ir jādod, kura visu laiku ir jāatbalsta, jākopja un jātīsta. Tas, ka kādreiz bija jauki, kādreiz mēs daudz runājām, kādreiz mēs kopīgi devāmies uz dažādiem pasākumiem, mēs bijām kopā ar bērniem un viens otru mīlējām, un tas bija kādreiz. Liekas, vai tad ar to nepietiek, ka tas bija kādreiz? Nē. Tāpat kā mēs ēst gribam katru dienu, nepietiek, kā es ēdu vakar vai aizvakar vai pirms gada. Tāpat arī mīlestība ir jāuztur, tā ir jābaro. Tas ir ļoti nozīmīgi. Tāpat kā šīs labās lietas darbojās, lai uzturētu mīlestību. Tāpat šīs labās lietas, ja tās ir vērstas pret citu personu, darbojās, lai izjauktu laulību un lai rastos kādas mīlestības attiecības ārpus laulības. Un tur darbojās tieši šie paši apstākļi. Kopā pavadīts laiks, kopīgas sarunas, kopīgas rūpes vienam par otru, dalīšanās ar pārdzīvoto, kopīgs darbs. Es domāju, ka no pagājušajiem laikiem vispopulārākais ārpus laulības, jeb laulības pārkāpšanas pāris ir priekšnieks un viņa sekretāri, ja tā skatāmies. Ja? Es domāju, ka tas ir daudzās filmās apspēlēts, daudzos teātros un daudz kur citur. Kāpēc? Kāpēc tieši šīs divas personas? Tāpēc, ka viņi pirmkārt pavada daudz laiku kopā, ir kopīga nodarbe, kopīgas rūpes par vienam par otru, sarunas, dalīšanās un rūpes. Un tas ir ļoti bīstami. Ir ļoti labi, ka mums ir ģimenes draugi, bet dažreiz kā mēdz notikt, ka sievas labākā draudzene kļūst par viņas vīra aizvīlēju. Tā. ir ģimene, vīrs un sieva, un šai ģimenei ir draudzene, kura daudz laika pavada kopā ar viņiem. Un tad kādā brīdī vīrs sievai atzīstas, ka viņš mīl viņus draudzeni. Kur ir problēma? Tajā, ka viņi pavada daudz laika kopā, ka viņi rūpējās, viņi dalās. Un tā tas notiek. Un tā tas notiek arī kristīgās draudzēs. Tā tas notiek mūsu Latvijas draudzēs, kur neviens vien tāds, tieši tāds gadījums ir bijis. Ir ļoti jauka draudzība. Ģimene un kāds cits vīrietis vai sievieti. Un pēc kāda laika tiek konstatēts, ka mīlestības attiecības ir mainījušās. Ir jābūt ļoti uzmanīgiem šajās lietās. Un šajā vietā mums var palīdzēt tas solījums, ko esam devuši laulībā, un tas cietais likums, ko mēs lasījām kā otro, ka mēs izdarām apzinātu lēmumu, ka mēs mīlēsim šo cilvēku, ko Dievs mums ir devis līdz nāve mums šķirs. Tas ir apzināts lēmums, bez emocijām, bez kādas lidināšanās gaisā, apzināts lēmums. Kāds ir laulības solījums, ko dot baznīcā? No kuri baznīcā ir laulājušies, kāds ir tas solījums, ko jūs devāt, ko mēs devām? No kurš var pateikt, piecelties tagad un pateikt, kādu solījumu viņš ir devis? Neatcerieties, ko solījāt? Ko solījāt? Kā tad var turēt, ja neatcerās, ko solīja? Teica tikai jā, bet par ko jā? Tāda tu saki, ka man tas būtu jāzina, ja? Nu, labi, es varu mēģināt atcerēties. Vai tu, līgavaini, apsolies ņemt šo sievieti savu līgavu par savu laulāto draudzeni un viņu mīlēt, cienīt un rūpēties par viņu slimībā un veselībā, bagātībā un nabadzībā un aizmirstot visas citas, mīlēt vienīgi viņu un tikai viņu nodoties viņai līdz nāve mūsu šķirs. Jā! Paldies! Un tagad jautājām līgavai. Un aizmirstot visas citas, tu pieņem lēmumu, ka tu visas pārējās citas skaistās un jaukās laipnās sievietes un māsas neuzlūkos kā savu sievu un nepielaidīs domu, un ja tāda pat ieskries tavā prātā, ka viņa ir tik jauka, skaista un patīkama, ka jums nevar ar viņu būt nekas cits. Ka tu esi solījies vienai un tikai vienīgai savai laulātai draudzenei. Un sieva ir solījusies tieši to pašu savam laulātajam draugam. Mēs nevaram būt Jēkabs, kuram bija 4, un Salamans, kuram bija 1000. Viņiem bija ļoti daudz problēmu. Labāk ar vienu, tur tāpat pietiek problēmas reizēm. Mīlestībā svarīga lieta ir emocijām, stingram lēmumam, noteiktam lēmumam, un mīlestībā noteikta vieta arī ir dievišķai mīlestībai. Laulībā. Laulībā svarīga vieta ir arī dievišķai mīlestībai. Mīlestība ir laipna, tā neskauž, tā nelielās, tā nodod sevi otram, tā piedod, tā pārklāj visu, tā aizmirst visu. Vai tāda mīlestība laulībā ir vajadzīga? Ja pietiek ar tām pirmajām divām, ar stiprām emocijām, ar stingru lēmumu, un tad viss ir kārtībā. Droši vien, ka nē. Ir vajadzīga arī tā trešā, tā dievišķā mīlestība. Vai tad negadās laulībā, kad mēs pasakām viens otram ne to, ko vajadzēja, kad mēs apvainojam, varbūt esam nevērīgi, varbūt esam egoistiski, varbūt ar gadiem pierodam pie tām ērtībām un labumiem, ko dzīves draugs mums sniedz, un sākam nevērtēt, ja kļūstam neuzmanīgi. Varbūt neveiksmīgi pajokojam, jeb esam netaktiski savā atklātībā, un tas rada problēmas. Un tad pienāk laiks, kad ir vajadzīga šī dievišķā agapes mīlestības iezīme laulībā. Un tāda tā ir ļoti liela nozīme. Es gribētu jautāt, vai dievišķajā mīlestībā ir arī eros mīlestības iezīmes? Jeb nē, tā viena ir pavisam kaut kas cits, un tā otra ir pavisam kaut kas cits. Es aicinu izlasīt Jāņa vēstulē, Jāņa pirmā vēstule, pirmā nodaļa no pirmā līdz trešajam pantam. Apustuļa Jāņa pirmā vēstule, pirmā nodaļa, tur viņš raksta, kas no sākuma bija, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko esam skatījuši un mūsu rokas ir aptaustījušas, dzīvības vārdu. Dzīvība ir parādījusies, mēs esam redzējuši un apliecinām un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie tēva un mums ir parādījusies. Ko mēs esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai jums būtu sadraudzība ar mums. Un mūsu sadraudzība ir ar tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. Kādus trīs vārdus, ko mēs runājām, lietojām runājot par agapes par eros mīlestību, jeb to nepārvaramo, straujo, kaislīgo, mēs ieraudzījām šeit. Dzirdējām, runājām par dzirdēt, runājām, redzējām un aptaustījām, jeb pieskārāmies. Apustulis Tomas visspilgtākais piemērs tam, kā lai izjustu, ja piedzīvotu dievišķo mīlestību, ir jāpieskaras. Ko viņš teica? Ja es nelieku, ja es neredzu, ja viņu nelieku roku viņa rētās, tad es neticēšu. Lai pārliecinātos par Dieva mīlestību, mums arī ir jāpieskaras, jādzird un jāredz, jāpiedzīvo. Savādāk mēs to nevaram satvert. Tad tā mums ir tikai teorija un tukšs gaiss. Skaista teoloģija varbūt, ko var izstāstīt vārdos. Vai Kristus mīlēja ar to un mīl joprojām ar to mīlestību, kas atklāta Salamona augstajā dziesmā? Kur mīlestība ir nepārvarami, nekādi spēki no to nespēja apstādināt. Tā ir kā uguns versme, tā ir kaut kas tāds, kas iet no elles līdz pašām debesīm. Vai Kristus mīlestība ir nepārvarama? Filipiešu vēstulē otrajā nodaļā tur lasām, ka Kristus pazemojās, kļūdams cilvēks. Un cilvēka veidā būdams, viņš kļuva kalps un pazemojās līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Kristus mīlestībai, kāda viņam ir uz mums, nekas nespēja stāties pretī, pat nāve. Tā bija nepārvarama, dedzīga, visu pārvaroša, neapstādināma. Tā jau projām tāda ir. Un tad, kad viņam piedāvāja pārdot mīlestību uz cilvēku, par dienišķo maizi, par popularitāti un slavu, vai pat par vienu lūkšanu velnam, tad viņš to nedarīja. Jo viņa mīlestība bija šāda, ejoša pāri visiem šķēršļiem, kurai nebija nekādu šķēršļu, tā pārvērēja visu šķēršļu savā priekšā. Tā bija neapturama, kā uguns, kas ir neapturama. Kurš ir piedzīvojis uguni? Es domāju, vai uguni ūdens spēku? Mēs saprotam, ka tie ir nepārvarami spēki, ko cilvēks nespēja apturēt. Reiz mēs mazi puikas, šoreiz nesekoju brāļa Kleimaņa padomam, aizdedzinājām kūlu, un kad tā sāka degt, sākumā tur bija pāris salmiņa dega. Un tad, kad tā sāka degt, tad parādījās rūkoņa un uguns mēles, kas tiecās pa krastu augšup. Tad mēs patiešām bijām nobijušies. Mēs sapratām, ka šo uguni mēs apdzēst nevaram. Tas ir tāds spēks, tāda stihija, kurai nevar stāvēt pretī. Un Kristus mīlestība ir kā uguns liesma, ko nekas nevar apstādināt. Nekādi šķēršļi tai nevar stāties pretī. Ir pagājis daudz laika jau šeit runājot. Mēs jautājam, bet kā mēs varam iegūt dievišķu mīlestību? Jo mēs cilvēki esam egoistiski, vērsti uz sevi. Protams, nekādā citādā veidā, kā tikai no paša Dieva. Tur vēstulē romiešiem 5. Nodaļā un 5. Pantā ir teikts, ka dievišķā mīlestība ar svēto garu ir izlieta mūsu sirdīs. Dievišķā mīlestība ar svēto garu ir izlieta mūsu sirdīs. Un Kristus pats mums iesaka lūgt pēc svētā gara. Jo viņš saka, vai, ja jūs ļauni būdami saviem bērniem dodat labas dāvanas, vai jūsu tēvs nedos jums labas dāvanas? Ja mēs esam viņa bērni, mēs piedaram viņam, un mēs lūdzam pēc svētā gara un mīlestības savā sirdī, vai viņš mums to nedos? Mēs viņam piedaram, mēs esam viņi. Vai viņš nedos mums mīlestību, to, kas cilvēkam dzīvē ir ļoti vajadzīgs? Jā, varbūt reizēm tas atnāk dīvainā veidā, neparastā veidā, kas prasa no mums pašateikšanos, uzupurēšanos, spēju pateikt savām vēlmēm nē un rūpēties par otru cilvēku. Tā tas var notikt, kad mēs lūdzam pēc mīlestības. Bet vai Dievs nav arī tas, kurš dod mums spēju mīlēt tā, ka spējam aizmirst sevi? Vai Dievs nav tas, kurš spēj dot mums arī pietiekošu noteiktību un stipru gribu turēt svēto laulības solījumu? Jā, viņš ir tas, kurš to var dot. Vai viņš ir tas, kurš var izmainīt man dzīves draugu? Jā, viņš ir tas. Mums jālūdz arī, ļoti jālūdz vienam par otru. Ir īpaši tad, kad ir sarežģījumi un konflikti. Varbūt citreiz to jācenšās atrisināt saviem spēkiem, bet atrisināt lūkšanā. Un ar to mīlestību kāda aprakstīta 1. Vēstulē Korintiešiem 13. Nodaļā. Un vēl viens, nevis gaidīt, ka otrs mani mīlēs, lai viņš mīl mani vairāk, un tad es arī varbūt viņu mīlēšu. Bet būt tam, kurš pirmais mīl un savu mīlestību atklāja. Tā, lai kungs mūs svētī mīlestībā, gan ģimenē, pret saviem dzīves draugiem, bērniem, gan draudzē, gan pret mūsu kungu. Amen.
Tava un tikpat lai manējā mīlestība. Caur tevi Dievs man pasaka, vai dārga, mīļais, vai arī nē. Nav jālasa tad Dieva vārdā un jāveido to savā laikā. Tu, Dieva rokas, esi man. Tu, Dieva grāmata. ko lasīt vēlos es ikdien ar sirdi patiesu. Viņš teicis, mīliet jūs ar vien, cit citu kā es jūs. Kā viņš tad mani mīlēja, to sajust, saprast vēlos es. Dievs manis radītājs, viņš ir mans pestītājs, bet ikdienišķi mīlē viņš caur tevi, cilvēku bērns. Tu rādi man, cik brīnišķi Dievs visu darīs, ka baudīt varu es ikdien šīs viņa svētības un mīlestību, ko tu sniedz, tik nepārtraukti man, tā stāsta. Ir Tēvs debesīs, kurš mani mīlē tā.
Lūksim Dievu.
Slabais Tēvs debesīs, mēs pateicamies Tev par mīlestību. Eros, fileo un agape. Mēs pateicamies Tev, ka Tu joprojām mūs mīli, ka mēs varam piederēt Tev un saukties par Taviem bērniem. Mēs pateicamies Tev par to mīlestību, ko esi devis arī mūsu katra dzīvē, caur mūsu vecākiem, tēvu un māti, caur mūsu dzīves draugiem, caur mūsu bērniem, caur mūsu draugiem, caur mūsu brāļiem un māsām, caur cilvēkiem, darbā, sabiedrībā. Labais kungs, mēs apzināmies, ka bez mīlestības nespējam dzīvot. Mēs apzināmies, ka bez Tavas mīlestības, ko Tu mums esi sniedzis un joprojām turpini sniegt, nevar pastāvēt nekas, ne draudze, ne laulība, ne arī šī pasaule. Tādēļ mēs lūdzam, ka Tu mums dāvini šo brīnišķīgo, neaprakstāmo dāvanu mīlestību arī turpmāk. Ikvienā dzīves dienā, lai tā ir jauna, spirgta, iedrošinoša, iedvesmojoša, nomierinoša un stiprinoša. Tā to lūdzam Kristus vārdā. Āmen.